Hai outra lenda que ten dúas versións, pero que tamén asusta os peregrinos. Chámase o peregrino fantasma da Plaza de Quintana. A primeira versión desta lenda é: di así. Dicen que un clérigo da Catedral de Santiago namorouse dunha monxa de San Paio de Anteallares. O clérigo propúxolle escaparse xuntos por a noite disfrazados de peregrinos. A monxa primeiro díxolle que sí, pero finalmente non apareceu no lugar da cita. Dende aquelas, dícese que todas as noites ao lado dun muro da catedral aparece unha sombra de peregrino que asusta un pouco. Sei que é o clérigo que sigue esperando por a monxa no mesmo lugar. Non é ningunha fantasma. Hai outra versión da mesma lenda que di: un noble francés chamado Leonardo de Revenant asesinou a seu pai. Quería heredar a súa fortuna. Cando detuveron, enviaron a Santiago de Compostela como castigo. Pero durante o camiño, asesinou a outras dúas persoas máis. Cando chegou a Santiago, non encontrou posada onde dormir e decidiu pasar a noite arrimado ao muro da catedral. Cando dormía, apareceulle seu pai, no soño, e díxolle que lle perdonaba por o seu asesinato, pero que o condenaba a esperar eternamente no mesmo lugar, o sea, ao lado do muro, hasta que as almas das outras dúas persoas que matara viñeran a Santiago a ofrecer a misericordia e o perdón. Por eso sigue a sombra ao lado do muro.